Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
I dobrodošli u središte pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Ko plaća, a ko ne plaća porez u Srbiji? Zašto je u našoj zemlji do pre nekoliko godina svako peto dvorište imalo objekat koji nije zapravo postojao u poreskoj evidenciji? Kakva je situacija danas? Šta je cilj projekta Reforma poreza na imovinu koji se sprovodi u 44 opštine u Srbiji? Koliko će evidentiranje plaćanja poreza povećati lokalne prihode? Zašto je to važno za građane? O tome pričamo do 18 časova. Prvog programa Radio Beograda i emisiju U središtu pažnje su Zoran Kasalović, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Aleksandar Grunauer, šef švajcarskog projekta Reforma poreza na imovinu i Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli u naš studiju.
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo da pođemo od projekta. Dakle, projekat Reforma poreza na imovinu do sada je sproveden u 9 opština u Srbiji, a u toku, odnosno kreće, u još 44 opštine. Gospodine Grunauer, evo da počnem sa vama razgovor. Kada je projekat započeo i koliko će trajati?
U konkretan rad smo krenuli u prošlom decembru sa tih 44 lokalnih samouprava i projekat će trajati ukupno do 2021. godine.
Dakle, u naredne 4 godine.
Tako je, ukupno otprilike 4 godine implementacije sa pripremama zajedno jeste 4 godine, a efikasan rad sa opštinama je oko 3,5 godine.
Projekat se sprovodi u saradnji sa vladom Švajcarske, Stalnom konferencijom gradova i opština i ministarstvom. Kako biste vi, gospodine Staničiću, ocenili važnost projekta i, da kažem, celokupne akcije evidentiranja poreza na imovinu?
Pa, lepo je što me to pitate, jer u stvari Stalna konferencija gradova i opština se ovim pitanjem bavi već dugi niz godina, znači, ajde da kažemo formalno, praktično od donošenja zakona o finansiranju lokalne samouprave, znači 2007. godine, a i pre toga, a sve ove godine, ovih 11 godina, smo mi u stvari veliki zagovornici uvođenja ove nadležnosti za lokalne poreske administracije, jer smo smatrali, i to je sad i dokazano, da je to način kako da se podigne kapacitet svake lokalne samouprave, njene administracije, kako da se bolje vodi računa o sopstvenim prihodima, jer ovo je prihod 100% budžeta lokalne samouprave, bio i nekada, ali sada ga same opštine naplaćuju i to je neuporedivo bolje u odnosu na period kada je to radila državna poreska administracija, jer prosto je logika stvari nametala to. Te smo mi svakako i učesnici i saradnici na ovom projektu, ali i na prethodnom koji je takođe gospodin Grunauer sprovodio i koji je stvarno doživao veliki uspeh u jednom broju opština istočne Srbije.
Da, kad ste već spomenuli prethodni projekat, kakvi su rezultati u prethodnoj fazi? Radili ste sa 9 opština u istočnoj Srbiji. U prva 3 meseca u toj prvoj fazi bilo je oko 110.000 novih poreskih prijava. Na kraju naplata poreza na imovinu za svih 9 opština povećala se za 123%, je li to tačno?
Tako je, više nego duplirano u tom smislu, što se i osetilo, hvala Bogu, u budžetu lokalne samouprave. Na početku projekta, kad smo krenuli da radimo sa tih 9 lokalnih samouprava u istočnoj Srbiji, je bilo u proseku oko 8% koji je porez na imovinu doprineo ukupnom lokalnom budžetu tih opština i posle toga je to bilo oko 12%. Znači 12% budžeta.
Šta se to znači, Aleksandar, kad se taj procenat prevede u malo razumljiviji, jel, podatak za slušaoce?
Evo, pa to znači da, možda je to isto interesantan podatak, od 1.300.000 švajcarskih franaka koje je švajcarska vlada uložila bila za tu meru ili za taj projekat u prvoj fazi, su lokalne samouprave prikupili 2,8 miliona franaka više nego što je to bilo prethodno. Drugim rečima, to je oko 2,5 miliona evra koji su opštine generisali uz podršku koje od milion evra, ako hoćemo opet da prevedemo franke u evre. Tako da to jeste mnogo značaj, to je puno para, a najvažnije u tome, a to mislim da je i veoma bitna informacija za sve slušaoce i građane, to taj veći ili taj veći priliv ili taj porez koji su oni više prikupili, to nije od ljudi koji su do sada poštovali zakon i redovno plaćali porez.
Naravno.
Nego to je od tih koji do sada nisu plaćali porez. I to je, mislim, za sve nas koji živimo u gradovima i opštinama u Republici Srbiji veoma bitna informacija. To jeste kada mnogo veći broj ljudi plaća taj porez, moja sredina, moja lokalna samouprava ima više novca da izgradi infrastrukturu ili vrtiće, škole, sve što je neophodno za život u toj sredini, a ne spada na mali broj ljudi koji do sada plaćalo.
Da. Gospodine Kasaloviću, jasno je da je cilj ovog projekta da se ažuriraju baze podataka o nekretninama i da se sve ono što nije uvede u poresku evidenciju i da se na to plati porez na imovinu. Šta su glavni motivi opština, po vašem mišljenju, da se prijave na u ovaj projekat kao učesnice?
Mislim da je važno reći da je ovo vrlo značajan projekat za opštine u Srbiji. Prethodan projekat je u to i pokazao i podaci koje su moji prethodnici izneli. Ovoga puta se prijavilo nešto više od 90 opština, moguće je bilo izabrati svega nešto preko 40, 44 opštine ili 45, ako se ne varam. Ovoliko veliki je odziv opština u ovom projektu, može se iz nekoliko uglova sagledati, pre svega ovoliko veliko interesovanje, nažalost možda govori da mi u velikom broju lokalnih samouprava nemamo adekvatne kapacitete u radu lokalnih poreskih administracija. S druge strane, naravno da je dobro što, da kažem, toliki broj opština je prepoznao problem i mogućnost da kroz bolju naplatu poreza na imovinu, koji je izvorni prihod opštinskih budžeta, pokuša da taj problem na adekvatan način reši. S druge strane, dobro je dakle što su proaktivni i što su u ovom projektu zaista i videli mogućnost da na određen način reše problem i poboljšaju naplatu poreza na imovinu i naravno na taj način imaju stabilnije finansije i veće prihode u budžetu. Naravno da su sve to, da kažem, motivi opština da se prijave na jedan ovakav konkurs i da iskoriste mogućnost da obezbede dodatne popisivače i sredstva, dakle, kojima će biti plaćeni ti popisivači, da se odradi posao na terenu za koje u ovom trenutku, kao što vidimo, veliki broj jedinica lokalnih samouprava nema kapacitete i iza toga, na kraju da kažemo, ne samo da se poboljšaju prihodi u budžetu, nego jednostavno da se u samoj naplati poreza ostvari jedna pravednost u naplati i da svi budu pod istim režimom kada je u pitanju porez na imovinu i zakon, dakle da svi oni koji do sada nisu plaćali i nisu, dakle, imali evidentirane objekte, u ovoj situaciji pokušamo da dođemo do jednog malog procenta onih koji će biti izvan i naravno svi oni kada vide da se i opština i država zalaže da svi plaćaju porez, oni koji su sada u sistemu koje ove ne dotiče, bit će još motivisaniji da taj porez plaćaju. Podsjetit ću samo reda radi da pre ovog projekta i neke istraživanja od pre 4-5 godina su nam pokazivala da svaka peta nekretnina, odnosno svaki peti objekat nije bio evidentiran, dakle, u režimu. To je nešto što je zaista bilo za preduzimanje određenih mera i mi u svakom slučaju Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sa svim partnerima u ovom projektu smo i zahvalni vladi Švajcarske što je pronašla sredstva i omogućila da je po drugi put realizujem ovakav jedan projekat.
Gospodine Stanačiću, sada je situacija bolja, ali nedovoljno.
Da, naravno, zato i postoji ovaj projekat koji je sad u toku i sigurno se nećemo zaustaviti na tome, jer to je, ovo je živa materija. Lokalne samouprave, svaka pojedinačno i sve zajedno su zainteresovane da ova materija bude dobro rešena i da bude efikasna, isplativa i da teret plaćanja poreza u stvari ne pada samo na one dobre i one savesne, nego na sve. Kad se podeli teret na sve, onda je moguće voditi i politiku u svakoj lokalnoj samoupravi. Vi znate da je poreska stopa do 0,4%, a u nekim lokalnim samoupravama su one maksimalne, negde su malo niže. To je jedan od načina vođenja poreske politike na lokalu. Drugi problem sa kojim se suočavaju opštine je u stvari procena vrednosti, odnosno na koju osnovicu će se računati taj procenat. Često je problem, što ističu kolege iz opština, da je malo prometa nepokretnosti u nekim sredinama, te je teško utvrditi osnovicu za primenu poreske stope. I to je jedna od stvari koja verovatno treba da se reši na neki od načina koji su mogući. Pitanje amortizacije, klasifikacije i slično, to je nešto što je deo nekih analiza koje mi radimo u stalnoj konferenciji gradova i opština, a s druge strane i naše predsjedništvo je baš evo na svojoj sednici od pre mesec i po dana uputilo ponovo jednu inicijativu ministru financija, sada u ostavci, da se naši predstavnici uključe u rad na pripremi izmene i dopune zakona o porezu na imovinu. Naime, mislimo da se u našoj organizaciji prikupilo dovoljno znanja i iskustva da možemo da doprinesemo tom poslu, a s druge strane da možemo u fazi donošenja zakona da proverimo moguća rešenja na kvalifikovani i odgovarajući način.
Pre nego što kažemo gde će biti najviše posla, gospodine Grunauer, da vas pitam, ako su se prijavile 92 opštine, a izabrano je 44, na osnovu kojih kriterijuma?
Kriterijum su bili, s jedne strane, motivacija, znači šta su razlozi lokalne samouprave, što su se oni prijavili za taj konkurs, da li su već nešto sami do tada radili bili po tom pitanju bez neke donatorske pomoći. Znači, ako su oni prepoznali taj problem i sami u to investirali da prevaziću ili da smanje taj problem, onda se to računalo kao plus. Dodatno smo zajedno sa našim partnerima za ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i sa stalnom konferencijom gradova i opština, ministarstvo financija, dogovorili bili da posebno vrednujemo prijave kad se lokalne samouprave prijave zajedno. Znači da nekoliko lokalnih samouprava zajedno iz jednog kraja zajedno prijavu apliciraju i time i omoguće neku razmenu iskustava i tako dalje u svojoj sredini. To su bili neki od kriterijuma za odabir lokalnih
samouprava. A koje opštine su u Srbiji do sada stvarno radile same na ovom važnom pitanju bez donatorske pomoći?
Pa imate nekoliko lokalnih samouprava. Ja znam da je Užice, na primjer, radio na tome. Ima i u Vojvodini su bile dve opštine, sada zaboravio sam tačno koje su u pitanju. Ali vi vidite da neke lokalne samouprave na stran realnosti koje sigurno ne zadovoljavaće, a to jeste da neke lokalne samouprave imaju samo mali broj ljudi u lokalnoj poreskoj administraciji.
Pa da, to je rekao gospodin Kacalović, da nemamo adekvatne kapacitete u radu lokalnih poreskih administracija.
Jeste. Mislim da je tu imamo dobre ljude, ali mali broj, i to je šteta, jer mene to ponekad podsjeća na tu sliku da uđete u supermarket i možete se poslužiti sa tom ponudom, kao što živite u lokalnoj samoupravi, koristite ulicu, koristite vrtić, idete u lokalnoj samoupravi i koristite infrastrukturu, a na kraju nemate nikoga na kasi ili imate samo jednu kasu koja radi, i onda je to naravno malo nezgodno kad pružate uslugu kao lokalna samouprava, a nemate nekoga što se brine i za prihode. I u tom smislu je to posebno bio jedan moment koji je za nas bio važan, a to jeste, iako su male lokalne samouprave u pitanju, iako je mali broj ljudi u tim lokalne samouprave, kad su oni tražili načine i pronašli kako oni mogu da rade na tome, da povećaju obuhvat.
A kako objašnjavate generalno, ova opština je motivisana, ova nije?
To je teško sad objasniti zašto.
Jer neplaćanje poreza je krivično delo, kažnjivo je, mislim.
Pa, ali objasniti zašto u nekoj opštini se nešto
mislim,
radi,
kao,
u drugoj
kao
ne.
Mislim, kao i problem selekcije, koga rušiti, a koga ne rušiti. U tom smislu.
Mislim da ne treba da odatle da krenemo. Pitanje, to nije pitanje dobre volje, kako bih rekao. To je stvarno obaveza.
Zakonska obaveza
svake lokalne samouprave. I sad, tu, to ne može se dovede u neki voljni moment. Ovde je samo pitanje angažovanja, ajde da kažemo koliko će se upotrebiti energije da se to sprovede, da se prevaziđu ovi problemi o kojima je govorio gospodin Grunauer i gospodin Kasalović, da nema dovoljan broj ljudi da urade taj posao. Onda kroz ove projektne aktivnosti dobijaju se dodatna sredstva za zapošljavanje ljudi, za popis imovine, za takvu vrstu radova i poslova koji su u stvari osnova koji se urade jednom, a kasnije se samo sporadično rade u kontroli na terenu. Ovde još jedna važna stvar koju ne treba zaboraviti, a to je da su lokalne samouprave dobile dosta pomoći prilikom odabira softvera za rad lokalnih poreskih administracija, to od samog početka. Iako je bilo najavljeno da će u to vreme država to pomoći na različite načine, to se baš nije tako dogodilo. I onda smo mi iz stalne konferencije gradova i opština pokrenuli čitavu priču u društvu, naravno, sa Ministarstvom financija i Poreskom upravom tada, ali smo uspeli da praktično preko 100 opština koristi jedan isti softver Mihajla Pupina i jedan broj opština ostao van tog obuhvata. Danas vidimo, evo videli smo, bili smo svedoci pre neki dan, da je opet kabinet predsjednice vlade, odnosno kancelarija za elektronsku IT krenula u jedan veliki posao objedinjavanja cele priče, uvezivanja svih lokalnih poreskih administracija, da brigu o tom softveru vodi sada kancelarija vladina kancelarija, to je izuzetna stvar i verujemo da će na taj način protok informacija iz opština ka centralnoj upravi, ali i obrnuto biti mnogo bolje, jer ima još nekih poslova koje rade opštine zašto su im potrebni poreski podaci njihovih građana o imovini u različitim opštinama. Tako da to ima svoj smisao i vidi se jedan napredak. Možda nije dovoljno brzo, ali je sigurno dobro osmišljeno i mislim da ćemo uspeti svi zajedno u tome.
Svakako. Gospodine Kasaloviću, ovo što je i Đorđe napomenuo, dakle izmenom zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, rok za plaćanje poreza za lokalne samouprave elektronskim putem je 31. decembar. Svi porezi za građane biće dakle do kraja godine objedinjeni, nalazit će se na jednom mestu u portalu, moći će da se izmire elektronski na jedan klik. Dakle, to je jako značajno, nema papirologija, znamo da sledi uvođenje e-katastra. S obzirom na probleme koji postoje u lokalnim sredinama, da li će taj rok biti moguće ispoštovati kraj godine? I prevođenje po vašem mišljenju na e-upravu.
Naravno. Kada je reč o plaćanju poreza. I ovaj jedinstveni informacioni sistem za lokalne poreske administracije je dakle jedan projekat u okviru e-uprave na nivou Srbije i to je nešto što samo može da koristi svim građanima. Uštede koje su i u finansijskom smislu nisu zanemarljive iznose na više stotina miliona dinara, a naravno funkcionisanjem digitalizovane elektronske uprave pre svega izlazi se u susret građanima, naša javna uprava postaje u punom smislu te reči pravi servis građanima. S druge strane, taj finansijski efekat je vrlo značajan, ali naravno značajno je i da pre svega uprava bude na usluzi građanima, da se štedi i vreme i energija i živci našim građanima i mislim da je to cilj kojim mi trebamo da težimo, a s druge strane poznato je da je podizanje administrativnih kapaciteta i javne uprave jedan od stubova naših evropskih integracija i mi svakako u tom smislu posvećujemo značajnu pažnju kada je u pitanju Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, ali i Vlada Republike Srbije. Ali i da se vratimo na temu kada su u pitanju porezi, mislim da je ovde i za građane vrlo bitno reći, jer obično kada se o porezima priča, to nije vrlo, vrlo popularna tema.
Da, zato što treba objasniti ljudima na što se troši.
Jedan filozof je rekao da su u životu izvesne samo dve stvari, a to smrt i porez. Građani obično nisu ni svesni da svi plaćaju porez. Svako ko kupi bilo koji proizvod koji podleže PDV-u ili bilo kom porezom, plaća porez i ako u tom trenutku nije to nije svestan. Obično građani imaju problem da povežu direktnu korist od plaćanja poreza i većina vas, i verujem evo ovde i mi prisutni, porez uglavnom doživljavamo kao neki trošak za naš lični budžet, za porodicu i to jeste zaista problem svih poreza i zbog toga mislim da je vrlo bitna transparentnost i javnih finansija i upotreba i trošenje samog poreza kako bi se podigao i taj nivo i svesti kod naših građana i motivacija da zaista plaćamo porez ne shvatajući ga samo kao trošak, nego i neko ulaganje u društvo i našu budućnost ličnu i naše porodice i dece. Ovde kada govorimo o ovom projektu, mislim da je bitno reći da ovde nisu ciljna grupa poreski obveznici koji trenutno plaćaju, koji su ažurni, koji dakle su savesni, savesne platiše što bi rekli. Ciljna grupa su oni koji ne plaćaju sada porez na imovinu, čiji objekti nisu uvedeni u poresku imovinu i da se kroz povećanje obuhvata dobije veći porez, veća masa poreza, kroz situaciju da se ne povećavaju poreske stope.
Da.
U javnim finansijama i u teoriji javnih financija je poznat taj fenomen da se kroz povećavanje poreskih stopa, da kažemo, ne može uvek očekivati i nominalno povećanje poreza. pogotovo ako je ono enormno veliko, iz razloga što onda imate druge efekte. Demotivišete one već koji plaćaju sa povećanim stopama. Jedan deo, dakle, prestaje polako da plaća to u punom obimu, a jedan deo kreće u sivu zonu štiteći, dakle, svoju egzistenciju. Tako da tu treba vrlo obazrivo voditi tu politiku. Gospodin Stančić je o tome govorio. Ta poreska politika, kad se tiče poreza na imovinu, je vrlo autonomna na nivou lokalnih samouprava i imaju prostor da u skladu sa zakonom o porezu na imovinu definišu u tom rasponu svoju poresku stopu. Ne. Neke su se opredelili za maksimalnu poresku stopu, neke dakle za nešto nižu, to je već stvar samih opština, ali kažem, ovde je ideja, dakle, da se pokuša kroz povećanje obuhvata dobiti veći iznos poreza, stabilniji budžeti, manje zavisni od republičkog nivoa, a s druge strane, dakle, da se ne povećava poreska stopa, jer bi na taj način se direktno pogodili trenutno i ovi koji plaćaju. A oni u ovoj celoj reformi, koliko ja shvatam i ono što jeste intencija i želja, nisu ciljna grupa.
Izvolite, Aleksandre, se želi da se nadovežete ili...
Ne, apsolutno, da. Apsolutno je to tako kao što je državni sekretar rekao, da mislim, to isto nešto osnovno, generalno, što mislim da je važno za slušaoce, a to jeste, ovo je postojeći zakon, to nije neka nova priča, taj zakon postoji.
Dobre.
Samo, i to nije dobar moment, on do sada nije bio konsekventno sproveden. Znači, ne radimo ništa novo, nego samo se brinemo zajedno sa našim partnerima u lokalnim samoupravama, da se on primenjuje ravnomerno na sve građane.
Moram da vas pitam, kakva je situacija u drugim zemljama pre nego što se ponovo vratimo na Srbiju?
Upravo pre emisije smo o tome pričali, kako izgleda u regionu i kako u drugim zemaljama. Ja lično ne raspolažem sa podacima kako to u susednim zemljama izgleda. Verujem u tim zemaljama gde je neko vreme nije bilo kontrola na izgradnje, znači da je bila divlja gradnja i tako dalje, da je to isto slično nezadovoljavajuća situacija kao što je to ovde. Verujem da nekim susrednim zemaljama gore, možda negde malo nešto i bolje. Tako da te podatke nemamo iz susrednih zemalja. Naravno, i mislim da je to nešto ka čemu težimo u Srbiji, kako ja ishvatam.
A kad
i vidim,
govorimo o Nemačkoj, Švajcarskoj...
Pa eto, to sam sad hteo da kažem. Znači, to, mi ovde imamo jednu situaciju s kojoj smo krenuli, gospodin Stanišić je to i već rekao, 2007. godine, kad su lokalne samouprave to preuzeli, te baze podatke nisu bili kompletne. I oni su sa te loše iz te loše situacije, loše pozicije krenuli i idemo sada ka poboljšanju. Eto, državni sekretar Kasalović je rekao, bio malo pre 3-4 godine bilo 20% van evidencije, sada najnovije istraživanje pokazuje oko 15%. Znači, mi smo sve bolji i bolji. To je važno. A kad pričamo o drugim zemaljama što su sređeni, poput Nemačka ili Švajcarska ili tako nešto slično, to je tako rešeno. Prvo, nema divlje gradnje. Ako vi krenete divlje da gradite, to znate da ste uložili svoje pare i trud uzaludno, jer će biti srušeno. Neko će, ili će vas država provaliti da se to radi, ili će vas neko od komšija možda se žaliti da je galama, da se tu nešto gradi, i to je uzaludno. I u tom procesu kad vi gradite, kad kupujete stan, ili neki slični postupak gde je trgovina nepokretnosti u pitanju, onda to automatski te informacije dolaze i do poreske administracije ili poreske uprave, kako god je rešeno u tim zemaljama. I to je isto nešto na čemu radimo svi zajedno, a to jeste da ako vi tražite građevinsku dozvolu, dobijete i tako dalje, da te informacije vi ne kao do sada morate vi da odnesete u poresku administraciju to prijavite, nego da neke stvari automatski idu.
Naravno, da to bude mnogo brže i lakše.
Od notara i tako dalje. Znači da tu budemo, da komuniciraju državne institucije bolje između sebe, rasterećuju građanine i time i zatvaraju prostor za neke rupe kao što sada postoje.
Gospodine Stanačiću, vi ste naš najbolji poznavalac lokalnih prilika i situacije u opštinama. Pa s obzirom da ste u instituciju u kojoj jeste, znači generalni sekretar stalne konferencije gradova i opština, dakle, kada ćemo mi dostići nivo svesti da ne gradimo nešto na divlje, kako se to obično kaže, gde su po vašem mišljenju problemi najizraženiji, a gde, koje opštine su odmakle u
tu? Prvi deo pitanja je u stvari pitanje primenjujemo li mi pravo ili ne, odnosno zakon. To je, evo o čemu je pričao gospodin Grunauer, u Švajcarskoj ne može se desiti, ne znaju pojam divlje gradnje kao takav, ne znaju šta uopšte, šta to, ko to radi. A kod nas je obrnuto, ali ne smemo zaboraviti da je kod nas bespravna gradnja krivično delo, to nije tek tako, nego je to je zaista ozbiljan prekršaj, odnosno praktično nešto što nikako ne bi smelo, što bi trebalo da naiđe na najširu osudu svih, jer je krivično delo. Međutim, to se ne dešava i ljudi to nastavljaju da rade iz mnogo razloga. Ima dobar set razloga za koji je kriva država i opština i administracija zbog svoje sporosti, neažurnosti i onda ma ko će to da čeka, ajde mi da napravimo, pa šta bude i kako će da bude. Ali s druge strane, prosto primena zakona je izuzetno važna. Ne znam, čitate ove godišnje izveštaje koje nam stižu iz Strasbura i iz Brisla. Tu se najčešće govori o tome da mi imamo jako veliku zakonodavnu aktivnost, da donosimo desetine dobrih zakona koji su usklađeni sa direktivama,
samo moraju da se primenju.
Ali primena zakona je nije na nivou, na očekivanom nivou. I to je ono zašto se mi u konferenciji gradova, mi smo svesni koliki procenat propisa, znači 60-65% propisa svih, se primenjuje u opštinama. Opštine treba da ih primene, njihova administracija. Pa ajde da vidimo da li su i u kojoj meri spremne da to izvedu. I po sobstvenom znanju, po opremljenosti tehničkoj, po sredstvima koja su potrebna se za to upotrebe. To je deo velikog promišljanja na nivou države kako da postigne ovo što je vaše pitanje. Znači, nema tu nekog pojedinačnog odgovora. Ovde se radi o tome da mora da se promeni odnos društva i države prema sobstvenim zakonima.
Tako je.
Evo, ako to uspemo, onda ćemo uspjeti sve.
Predstavnik države, da tako kažem, gospodin Kacalović, naravno, nije samo vaše ministarstvo uključeno u ovaj projekat, u ovaj posao, ne projekat, nego ovu situaciju u Srbiji, kako popraviti, jel? I koji su to kontrolni mehanizmi za sve one koji krše zakon, kad pričamo o ulozi države?
Apsolutno se slažem da nije dovoljno samo raditi na izmenama i dopunama zakona, njihovim usvajanjima, nego je vrlo bitno pratiti njihovu primenu, jer na osnovu toga možemo imati konkretne efekte, naravno i povratne informacije da li taj zakon ima svoju funkciju u smislu namere koju je zakonodavac hteo da postigne, i u tom smislu ne možemo govoriti vrlo prosto, nego tu jednostavno svi segmenti društva i sve institucije države moraju biti uključene u doslednu primenu zakona.
Da.
Kada bi govorili, dakle, o konkretnoj temi, a želeo bih da se i nadovežem na moje prethodno obraćanje koje sam imao, i mislim da je važno za ovu temu o kojoj govorimo, upravo ta vrsta transparentnosti i načina, dakle, rada jedinica lokalne samouprave, mislim da je vrlo bitno i za potrošnju sredstava koje se uberu u te budžete, i to jeste nešto što svakako građane interesuje i predstavim jednu vrstu motiva da ulažu u svoju zajednicu, u svoje sredine, kako bi one bile uređenije i bile kvalitetnije za život. U tom smislu, evo, želim da kažem što je i poznato, da je Vlada Republike Srbije usvojila izmene i dopune zakona o lokalnim samoupravama, koja je dobila i široku podršku Stalne konferencije gradova i opština, odnosno predstavnika opština u tom smislu, i to jeste nešto što će omogućiti da naše opštine budu operativnije i da imaju jedan prostor da bolje rade. U ovom delu mislim da je jako bitno u tom zakonu, u tim izmenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi, predviđa se jedna obaveza opština da prilikom pripreme odluka o budžetu sprovedu javnu raspravu u delu planiranja investicija u tom, dakle, budžetu.
Da, u toj lokalnoj sredini.
To jeste, dakle, način.
Da li će se ulagati u infrastrukturu?
Da, se vidi, da li u puteve, da li u bolnice, da li u škole, parkove, vrtiće, bolnice, kanalizacionu mrežu.
Da.
Građani će, dakle, neće biti jednostavno moguće usvojiti budžet bez te javne rasprave. Na tim javnim raspravama
da li će građani moći aktivno da učestvuju?
Naravno, to je dakle intencija, da građani aktivno učestvuju u kreiranju tog budžeta. I mogu vam reći da zaista, evo, mi smo skoro zatvorili jedan konkurs koji je finansiran iz Fonda za jedinice lokalne samouprave, i mi smo preko 170 projekata dobili, iz koga smo zaista videli da u opštinama imamo širok spektar problema i zahteva, ali da u neku ruku opštine i prepoznaju te probleme, imaju spremne projekte, ali imaju i nedostajuća sredstva i obraćaju se i ministarstvima i drugim donatorima. Tako da ovaj način, dakle, popunjavanja budžeta sa izdašnijim porezima na imovinu jeste jedan put stabilizacije budžeta u jedinicama lokalne samouprave, a evo i kroz ove izmene ta transparentnost u trošenju budžeta mislim da je za građane vrlo bitno, i da će kroz aktivnu ulogu moći da utiče kako će se taj novac trošiti, i da je to neka poruka da zaista taj porez koji se plaća ne mora da bude uvek trošak, nego i da se može videti neka konkretna korist koja se vratila u toj sredini u kojoj građani žive.
19 minuta do 6, idemo na blok reklama, nastavljamo razgovor uključenjem predstavnika nekoliko opština, koji će govoriti o tome kako evidentiranje naplate poreza na imovinu izgleda kod njih, da kažem, na terenu.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković. Viđenja. Muzika modus vivendi. Bratislav Ljubišić, Likovni život, Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Mladen Đorđević truba, Milena Simović viola, dirigent Bojan Suđić. Program Božić, Sunčana reka, Despić, koncert za trubu i orkestar, Berlioz, Harold u Italiji. Kolančeva zadužbina, subota, 12. maj, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Mija Krnjec, to je za fudbal Rud Muli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Takovo.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvoranu i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevković
i svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
I ove godine vidim ti siguran dobitak. Pronađite jedinstveni kod unutrašnjosti promo pakovanja Grand Cafe Gold. Prijavite se na grandkafa.rs i unesite kod. Sakupljajte bodove i zamenite ih za unikatno posuđe koje vas čeka u Metalac prodavnicama. I miris, i ukus, i siguran dobitak. Grand Kafa. Eko.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Razgovaramo o primjeni projekta reforma poreza na imovinu. Gosti u studiju Zoran Kasalović, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Aleksandar Grunauer, šef švajcarskog projekta o kome pričamo, reforma poreza na imovinu, i Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština. Pre nego što čujemo predstavnike opština, gospodine Grunauer, prilika je da se objasni da je svaka opština dobila određen broj popisivača opština koje učestvuju u projektu, u zavisnosti od veličine broja stanovnika. Kako se biraju popisivači s obzirom da oni beleže svaki skriveni kvadrat i ko njih kontroliše?
Tako je. Svaka lokalna samouprava koja je bila izabrana da bude deo našeg programa je dobila jednog popisivača na 5000 stanovnika koji će tokom 6 mjeseci biti na terenu i prema instrukcijama od lokalne poreske administracije popisivati imovinu. Znači, ti ljudi su dobili obuku na samom startu.
To su ljudi, pretpostavljam, sa evidencije nacionalne službe.
Tako, oni su u žargonu sa biroa, mogli da se prijave. Preduslov je bio da imaju 4. stepen stručne spreme. I naravno, kad su bili na intervju, kad su se oni birali, gledali se da su to ljudi koji su ljubazni, sposobni za kako kažem, socijalnu interakciju i tako dalje.
Komunikaciju sa građanima.
Da. I za takav posao, pošto eto, ima lepših tema nego da se priča kad nekome uđete u kuću o porezu. Tako da se to na to obraćalo pažnju i u većim lokalnih samoupravama. I na to smo obratili pažnju, pošto smo uvek još jednog dodeli, ako bio neparan broj, ljudi idu u paru na teren. Tako da nije neko što sam na svoju ruku tu nešto radi, nego su dvoje njih i tako to radi na terenu.
Popisivači su već započeli posao u Požarevcu, Svilajncu, Vrnjačkoj Banji, Trsteniku, Petrovcu na Mlavi, a odnedavno i u Somboru. Na telefonskoj liniji je gospođa Biserka Jovićević, načelnik odeljenja lokalne poreske administracije Gradske uprave Sombor i koordinator tima za projekat reforma poreza na imovinu. Dobar dan, gospođo Jovićević.
Dobar dan, želim vama, vašim gostima, kao i svim vašim slušalcima.
Hvala. Da kažemo da od početka aprila ste krenuli u realizaciju projekta. Kako to izgleda u Somboru?
Tako je. Pre svega želim samo da ispred odeljenja lokalne poreske administracije pozdravim vaše goste i naglasim da nam je čast i zadovoljstvo da učestvujemo u implementaciji ovog projekta. Sombor je tokom aprila krenuo u realizaciju projekta. Znači, kako je gospodin Grunauer i rekao, popisivači su naši sugrađani, u stvari sa evidencije nacionalne službe za zapošljavanje, koji ispunjavaju određene uslove u pogledu stručne osposobljenosti i spremne komunikativnosti. 17 popisivača je krenulo obilazak terena u ove nedelje i oni će u narednih 6 mjeseci obilaziti nepokretnosti na teritoriji grada Sombora, uključujući sva naseljena mesta i salaška naselja. Oni imaju dobro, prošli su adekvatnu obuku i ide, znači svaki popisivač kod nas ide pojedinačno sa odgovarajućim identifikacionim karticama i fotografijama. Znači, u potpunosti su obučeni i upoznati dobro sa zadatkom koji oni treba da obave na terenu, a to je da izvrše popis svih nepokretnosti na terenu, odnosno da uporede naše podatke iz baze lokalne poreske administracije sa stanjem koje jeste na terenu i da registruju te promjene koje su značaj za oporezivanje, odnosno objekte pre svega koje nisu u našoj bazi.
Moram kratko da vas pitam, s obzirom da nemamo mnogo vremena, kakva je situacija sada, šta očekujete za 4 godine kad se završi projekat?
Pa prije svega mi očekujemo, moram da naglasim da su građani Sombora vrlo uredne platiše, međutim kroz ovaj projekat Sombor ima također priliku da dostigne jedan daleko viši nivo u samom kvalitetu pružanja usluge administriranja poreza na imovinu, i to je ono što mi želimo da dostignemo, da obuhvatimo sve objekte, ukoliko je moguće što veći broj objekata za oporezivanje i poreskih obveznika, i samim tim da postignemo jedno ravnomerno fiskalno opterećenje svih naših građana.
Mnogo vam hvala na uključenju. Dakle, čuli smo Biserku Jovićević, načelnika poreske administracije gradske uprave Sombor. Idemo u Paraćin. Sa nama je Ivan Antanasijević, menadžer projekta. Dobar dan, gospodine Antanasijević.
Dobar dan vama i vašim gostima.
U Paraćinu projekat još nije počeo da se sprovodi. Kakva je situacija?
Trenutno su pripremne aktivnosti. Dobro. Projekat kreće 4. juna sa realizacijom.
Uskoro, da.
Da, uskoro kreće. Što se tiče, znači, opština Paraćin je još od 1.1.2000. godine formirala odeljenje lokalne poreske administracije, tako da se posle ogledanja sastoji u utvrđivanju, kontroli i naplati izvornih prihoda. Da bismo mi ove poslove obavili, neophodno je bilo da imamo što tačniju bazu podataka o svim nepokretnostima koje se nalaze na našoj teritoriji. Mi kao odeljenje svakodnevno radimo na poslovima ažuriranja postojeće baze, plus prikupljanje novih prijava, znači građani podnose poreske prijave uredno. U prilog tome što sam rekao, dodao bih još da je Paraćinska opština učestvovala u dva projekta koji su, znači, imali za cilj povećanje broja poreskih obveznika, i sve to naravno dao rezultat, tako da mi u Paraćinu možemo da se pohvalimo da trenutno imamo mali broj neevidentiranih objekata, a imamo ukupno utvrđenih 22.000 poreskih rešenja.
Da. Dobro, hvala vam puno na uključenju. Čuli smo gospodina Ivana Antanasijevića iz Paraćina, gosti u studiju. Dakle, ovo su bile dve opštine, treće nam se ne javlja, to je Vranje, ali vi ste tu da kažete, evo recimo imam podatak da Požarevac beleži visok procenat naplate poreza. U opštini Kula je recimo drugačija situacija, popis imovine je poslednji put urađen 92. godine. I tako dalje. U Trsteniku naplata poreza zbog nesređene evidencije je manja od 50%. Aleksandar, izvoli.
Jeste, to su realnosti sa kojima se susrećemo, koji svako ima svoje objašnjenje. Eto, neko, da, na primjer, kao što ste vi rekli, u Kuli se očigledno dugo neko nije setio ili nije imao resurse da se bavi tim ažuriranjem baza podataka, dok je Požarevac, zaista oni imaju jednu veoma jaku lokalnu poresku administraciju, njihova šefica, i to sasvim drugačije izgleda. Tako da sa posvećenosti tom poslu, sa motivisanim ljudima i sa političkom odlukom, mislim, to ipak mora i lokalno političko rukovodstvo da stoji iza toga, zaista veliki napredak može da se uradi. To se i pokazalo u prvoj fazi gde u Soko Banji, na primjer, da je predsjednik opštine izlazio na lokalnu televiziju, na radio, objasnio zašto lokalnoj samoupravi treba taj porez na imovinu, diskutovao sa građanima u šta da se posle ulaže taj novac, je uspeo da isto napravi ogroman iskorak. Ili, na primjer, u Negotinu, neka veća mesta poput Beograd i slično, i druge lokalne samouprave, oni su i uveli prinudnu naplatu. U Negotinu to, na primjer, nije bio slučaj i oni su to uveli. To isto nije nešto što rado radite, ali ako hoćete da objasnite ljudima koje možda ne poštuju zakon, ne poštuju svoju državu, ne poštuju svoju lokalnu samoupravu, da to ipak nije put kojim se treba ići, da će izvući deblji kraj ako ne poštuju te zakone, onda ste i kao lokalna samouprava prinuđeni da možda i neke popularne mere preuzimate. I to dovodi do rezultata, naročito ako imate onda i taj momenat kao lokalna samouprava da nudite i ljudi koji su zaista možda u teškoj materijalnoj situaciji i finansijskoj situaciji, da se naprave neki reprogrami, tako da to mogu da oni izmire svoje dugove mm-hmm. u skladu sa primanjima koje imaju. Tako da ne moraju sve odjednom da plate što duguju, nego da to ide onda sa nekim racionalnim koracima što omogućava normalan život. To su takve neke mere I pristupi koje dovode do tako da. Različitih rezultata kao što je ovdje imamo.
Objasnili ste brojne koristi i zakonske, ali i životne. Zašto je važno plaćati porez na imovinu u sredini u kojoj živimo? I ekonomisti su izračunali, konkretno Fiskalni savjet ocenjuje da je prihode od poreza na imovinu na nivou čitavog lokala moguće povećati više od 0,2% BDP-a u srednjem roku. Kako bismo to sada objasnili?
To samo govori u prilog ovome o čemu pričam. Da može, da postoji resurs, da nije obuhvat dovoljan, poreska stopa je tolika kolika je ili niža, zakonom utvrđena, znači sad je na nama da uradimo ovaj deo posla i da dostignemo tu cifru o kojoj govori Fiskalni savjet. Njima moramo da verujemo.
Da. Evo recimo da spomenem i primjer Kragujevca. To je grad gde su dugovi za porez na imovinu premašili godišnji budžet. Gradska uprava je saopštila da Kragujevčani duguju oko 600 miliona dinara za porez na imovinu i uručeno je 8200 opomena.
Da, šta? Gospodin Grunar je baš spomenuo da postoje određene, dakle, mere koje stoje na raspolaganju lokalnim poreskim administracijama, a između ostalih i jedna od tih da bi se pospešila i poboljšala naplata jesu, dakle, i mogućnost odlaganja dugovanog poreza. Ali evo, i ovo je primjer da kada se nagomilavaju dugovi, tada se nagomilavaju troškovi i način rada lokalnih poreskih administracija. Prinudna naplata zahteva dodatne ljude, zahteva dodatne resurse, traži određeno administriranje sa nekim, da kažem, uslovno rečeno neizvesnim ishodom prinudne naplate, stoga je jako bitno da se radi na transparentnosti i pravednosti naplate kako bi što manje imali u procentu prinudnu naplatu. Ali kada spominjete Kragujevac, tačno je da je taj dug vrlo enorman. Oni su i, moram reći, preduzeli određene mere, dakle podneli su 8200 opomena, ali su također i odobrili oko 1200 zahteva za odlaganje plaćanja poreskog duga. Imali su u 2018. godini određeno povećanje poreskih stopa sa 0,2 na 0,3 za fizička lica, za objekte i za zemljište. Međutim, treba reći da to nije ta maksimalna stopa za razliku od nekih drugih gradova i to govori o tome da su različiti problemi i različite politike u lokalnim samoupravama. Oni imaju takvom jednom vrstom politike, dakle, i određene rezultate koje treba reći. U krajem 2017. i 2018. godine lokalna poreska administracija u gradu Kragujevcu uspela je da negde oko 6000 objekata popisivanjem evidentira i uvede, dakle, u evidenciju. Na taj način su imali i utvrđen porez na imovinu fizičkih lica za 2018. godinu od 420 miliona, što je uvećanje za nekih 68% u odnosu na 2017. što je delom, dakle, bio rezultat i malog povećanja, da kažem uslovno rečeno, te poreske stope, ali jednog dobrog dela, dakle, popisanog tog dela neevidentiranih objekata. I želim tu da kažem podatak, pošto evo imam i taj, da su oni u 2018. godini do danas uspjeli da naplate 152 miliona poreza na imovinu fizičkih lica, dok su samo u istom periodu izvršena uplata negde oko 80 miliona dinara. Dakle, i ovaj deo, dakle, mera koji ide u susret i poreskim obveznicima kroz ovaj, da kažemo, popisivanje neprijavljenih objekata i mogućnosti odlaganja plaćanja dugovanih poreza ima određene rezultate i, dakle, u lokalu stoji određeni spektar mera koji treba da dovede do povećane naplate.
Ostalo nam je još 2 minuta do kraja emisije. Još jednom da kažem za slušalce koji su se možda naknadno uključili u naš program, projekat Reforma poreza na imovinu zajednički sprovode Ministarstvo za državnu upravu, lokalnu samoupravu, Vlada Švajcarske i Stalna konferencija gradova i opština. Pitanje za sve vas kratko. Kakve rezultate očekujete za 4 godine po završetku projekta? Gospodine Stanić.
Ja očekujem jako dobre rezultate. Prvo, imamo dobar primer, prethodni projekat koji je pokazao šta se može. Drugo, praksa u jednom broju opština je takva i to se zna među ljudima koji vode lokalne samouprave ko je uspešan u ovom delu posla. Ono što je bitno, siguran sam da će projekat uspešno da se sprovede, jer je tako i definisan i ima zaista realno postavljene ciljeve. A s druge strane, mislim da istovremeno se radi i kroz neke druge aktivnosti i ministarstva i nas i drugih projekata na transparentnosti trošenja budžeta, što je jako, jako važno. Gospodin Kasalović je pričao i o onom delu pripreme, zašto će da se koriste sredstva, ali se radi i na transparentnosti kasnije. Znači, kada počne
da ljudima budžeta, bude jasno.
Da ljudima bude jasno, da odbornicima bude jasno, da i javnosti da bude jasno zašto se troši i na koji način sredstva.
Aleksandar, izvolite.
Ja očekujem da lokalne samouprave osetljivo više novca će imati u svojim kasama za ulaganje u svoje sredine, bez toga da ovi ljudi što su sada plaćaju moraju 1 dinar više da plaćaju, i očekujem i tu ćemo isto pomoći lokalnim samoupravama u realizaciji ovog zakona za lokalne samouprave, da se uključuju građani u odlučivanju na što se troši.
Naravno da sam ja optimista i da očekujem bolju, transparentniju, pravedniju naplatu uz više novca, a naravno zahvalio bi se i vama što ste na radiju u Beogradu odvojili ovo vreme da posvetimo ove vrlo značajnoj temi i materiji. Svakako je ona u jednoj vrsti funkcije da postignemo dobre rezultate kada je u pitanju naplata poreza na imovinu i realizacija ovog projekta. Ja bih iskoristio još jednom priliku da se zahvalim svim partnerima, Stalnoj konferenciji gradova i opština koja je nezaobilazna, i naravno švajcarskoj vladi i gospodinu Grunauru na realizaciji projekta.
I za kraj ja da kažem, švajcarska vlada donirala je 1.000.000 švajcarskih franaka za najuspešnije lokalne samouprave, one koje će najviše da unaprede oporezivanje imovine. Ta sredstva mogu da se potroše na razvojne projekte u toj lokalnoj samoupravi. Poštovani gosti, hvala vam na odvojenom vremenu, na učešću u emisiji U središtu pažnje. A u ime dežurne ekipe koju danas čine Ivan Petrović, Vojin Šarčević, pozdravljam vas, ja sam Olivera Simić-Milošević.